Želáme vám pekný večer. 13. februára sme sa venovali jednorázovým a opakovaným peňažným príspevkom, ktoré môže ťažko zdravotne postihnutá osoba dostať od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Keďže ste nám poslali veľa otázok, na ktoré sme v relácii nestihli odpovedať, odpovieme na ne dnes. Súčasne vám v úvode predstavíme aj dva nové projekty, ktoré podporujú Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide o projekt, v ktorom si môžu občania sami vybrať vzdelávací kurz a ten je určený aj zamestnaným ľuďom, živnostníkom a niektorým ďalším skupinám občanov. Taktiež budeme hovoriť o novinkách v oblasti aktivačných prác, ktoré sa od apríla riadia inou filozofiou. Naše pozvanie do relácie prijali riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, pán inžinier Michal Michalov a vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a posudkových činností, pani magisterka Žaneta Vargová. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer prajem.
Dobrý večer.
Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá redaktorka Mária Čigášová. Vieme, pán riaditeľ, že aj ľudia, ktorí sú zamestnaní alebo majú živnosť, majú možnosť cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o preplatenie kurzu, ktorý by im pomohol k rozvoju ďalšiemu. Keby ste nám o tom niečo bližšie povedali.
Máme vynikajúci projekt teraz, to je národný projekt Nestrať prácu, vzdelávaj sa. A ten projekt je určený v podstate skoro pre všetkých ľudí, ktorí sú záujemcovia o zamestnanie. To znamená, že tu sú aj živnostníci, aj konatelia, sú to vysokoškolskí študenti, takisto sú to stredoškolskí študenti posledného ročníka, to znamená, že maturitný ročník musia byť, alebo v podstate všetka celá kategória až do dôchodku. Takže aktívny vek. A projekt je v tom dobrý, že si môžete požiadať hocaký kurz. My vám ten kurz preplatíme. A je určený aj pre ľudí, ktorí majú pocit, že by chceli zmeniť zamestnanie, ale nemajú peniažky na to, aby si mohli zaplatiť rekvalifikačný nejaký kurz, tak týmto to vieme preplatiť.
V akej výške by ste preplatili ten kurz?
Vo výške nejakých 1848 eur, 1850 sa prepláca ten kurz, to je najvyššia výška a po väčšine do tejto výšky je stále to aj schválené. Samozrejme, prechádza to postupným schvaľovaním, to znamená, že ten klient alebo ten záujemca o zamestnanie, ktorý má záujem o ten projekt, musí dôjsť na úrad práce, a naše pracovničky s ním robia aj rozhovor. Riadený rozhovor, to znamená, aby zistili, že či fakt je o tom záujem a či má potenciál sa prevzdelávať a pokračovať ďalej v tej práci, ktorú si on vybral v tom kurze.
Čiže postup je aký? Najprv navštíviť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny?
Postup by bol najideálnejší, aby si vybral ten kurz. To znamená, nájde si ten kurz, nájde si vzdelávačku, ktorá ten kurz robí, príde potom už s vyplneným tlačivom na Úrad práce, ktorý musí mať vypísaný, tam je viacero bodov, tie bude mať vypísané a už samozrejme bude musí mať aj to tlačivo zo vzdelávacej spoločnosti. On to spojí, naše zamestnankyne to skontrolujú, či je všetko v poriadku, či všetko vyhovuje a už to už potom len ide na podpis. A musím upozorniť aj jednu vec, takú maličku, že Košice majú najväčší nápor v rámci celého Slovenska. Aktuálne máme už do dnešného nejakých 1800 žiadostí. Robí na tom asi cca 15 dievčat u nás, kolegyň našich. A vytvorili sme aj dole klientské centrum na Staničnom námestí, kde sa tie žiadosti aj preberajú, aj kontrolujú. Čiže aj ľudia by som poprosil, aby mali aj strpenie trošku, lebo všetko dlho trvá. A hlavne najväčšia podmienka je, že 21 dní pred začiatím kurzu, aby prišli a mali to všetko splnené.
Čiže také 3 týždne už musia mať aj podpísané všetko, všetky papiere a podobne?
Áno, áno.
Predtým, než nastúpia
na ten kurz. Áno, na ten kurz musia mať už 3 týždne, aby to bolo. Aby aj naše dievčatá všetko to stihli spracovať.
A môže byť tá žiadosť aj odmietnutá? Môže úrad povedať, že teda neschváli tie financie na kurz?
Môže byť, samozrejme, ale musím pochváliť naše zamestnankyne, že málo kedy sa to stáva. Čiže poväčšine sa to u nás schvaľuje, lebo oni aj ten riadený rozhovor, keď majú s tým klientom, tak oni ho už aj vedia nasmerovať tým správnym smerom. Ale samozrejme, môže sa stať, proste aby sa to neschválilo. Nie je na to právny nárok, čiže je to možno.
A aké sú to napríklad kurzy? Sú to jazykové kurzy alebo aj odborné nejaké kurzy?
Máte tam aj odborné kurzy a jazykové kurzy. Najviac nám ide vodičak typu C. Tých máme najviac žiadosti. Pevne verím a dúfam, že všetci tí, ktorí majú vodičak typu C, tak aj ich uvidíme na našich slovenských cestách, lebo tých je stále nedostatok. Takže to som veľmi rád, že ide vodičak typu C. Potom sú tam akože IT kurzy. Angličtina je tam, potom sú tam kaderníci, kozmetičky, manikérky, wellness pracovníci. Je tam všeochuť. Všeochuť tam je.
Môže napríklad poprosiť kuchárka o rekvalifikačný, že chce byť kozmetičkou napríklad?
Môže, samozrejme, lebo my nemôžeme ovplyvniť to, že tá pani kuchárka by nemohla byť kozmetička, nemá to nadanie proste, alebo ten cit v tej ruke. Hej. Nie som žena, čiže nechodím ku kozmetičkám, ale pevne verím a dúfam, lebo tak, ako sme mali viacero takýchto žiadostí a posudzuje sa to jednotlivo, a hovorím, a tie dievčatá, ktoré to robia, tak vidia, že či tam je ten potenciál v tom človeku, aj všetky tie okolo veci, ktoré oni majú sledovať a musia sledovať. A hovorím, robia to veľmi dôsledne, ale my určite nemôžeme mať predsudky pred pani kuchárku a povie, že chce byť kozmetička, alebo by povedala pani predavačka, že chce byť riaditeľka. No tak môže mať na to predpoklady, takže vôbec v tomto nevidíme žiadne prekážky.
Môže aj predavačka viesť potom nejaký kolektív a zídu sa jej také nejaké manažerské schopnosti?
Určite áno. Však viete, že aj sú nejaké spoločnosti, ktoré nebudeme menovať, ale tiež si musíte prejsť viacerými kategóriami a oni presne, aby ste si prešli od dokladača tovaru až po manažera, tak to trvá nejaký ten čas. Čiže tam hoc to môže byť a môže viesť kolektív. Čiže aj tie manažerské zručnosti sa im zídu. Coachingy tam máme, hovorím, ako všeochuť tam je.
A ako sa im darí? Niektorí už prešli tými kurzami?
Zatiaľ máme úspešnosť celkom vysokú, lebo oni sa potom nám musia vrátiť a zase robia nejaký ten ďalší rozhovor s nimi. Takže úspešnosť je vysoká. A to, či oni sa už zamestnali v tom obore, alebo sa nezamestnali, zatiaľ ešte nevieme, to uvidíme za chvíľku časom. Ale myslím si, že ten projekt bol vymyslený veľmi dobre a zaujal veľkú masu ľudí.
Určite je originálny tento projekt vzdelávania. A aké dlhé kurzy to môžu byť? Môže to byť trojmesačný, jednomesačný alebo možno len víkendový?
Od jedného dňa do neurčita, ale určite tam je jeden maličký, lebo 16.10.2023 nám to končí tento projekt. Čiže dovtedy to musí byť všetko ukončené. Čiže ak stíhate do 16.10.2023, tak je to v poriadku. Ale väčšinou kurzy sú od 3-4 dní až po 2-3 mesiace. Napríklad vodičak typu C je 75 hodín, kde musia zvládnuť aj teóriu, aj prax. To znamená, že aj jazdenie.
Vravili ste, že do toho 16.10. to treba ukončiť. To znamená, že odovzdať všetky papiere a všetky vyhodnotenia do toho 16.10. alebo len ten kurz práve vtedy končí?
Už musia mať všetky papiere ukončené do 16.10., lebo my už potom musíme spracovať následne ostatné papiere. Takže 16.10. je posledný termín, kedy už všetko musí byť odovzdané.
A kedy sa to považuje za úspešne ukončený kurz? Keď napríklad niekto sa na angličtinu prihlási, musí dosiahnuť určitý stupeň alebo nejakú skúšku z toho urobiť?
Poväčšine, keď sa prihlási človek na angličtinu, tak má nejaký certifikát, ktorým to ukončuje a tá vzdelávacia spoločnosť vydá ten certifikát, že ukončil ten kurz napríklad A1, B1, C1, C2. Takže vyslovene tam ide o tej vzdelávacej spoločnosti. A hovorím, tie dámy, ktoré dievčatá robia dole na poradenstve a vzdelávaní, tak už aj poznáme všetky tie vzdelávačky. Čiže oni vedia, akým kurzom sa kedy končí a aký certifikát sa vydáva.
Keď tomu dobre rozumiem, tak kurz si treba vybrať v oficiálnej vzdelávacej inštitúcii nejakej.
Musí byť akreditovaná. Akreditovaná musí mať na to certifikát, alebo živnosť musí mať na to, že ona to môže vzdelávať, alebo môže robiť ten kurz, o ktorý sa bavíme.
Určite sa riaditeľia stretávate na nejakých poradách. Ako to vyzerá v ostatných krajoch? Rovnako veľký záujem majú ako tuto na východe ľudia?
Ak by som to povedal celoslovensky, tak myslím si, že sme na tom istom priemere. Aj napriek tomu, že musím pochváliť našich zamestnancov, naše zamestnankyne, hovorím, zvládnuť 1800 žiadostí, čo je najviac na celom Slovensku, je fakt veľa, ale myslím, že na celom Slovensku je to projekt záujem.
Pán riaditeľ, v posledných dňoch, týždňoch došlo opäť k jednej zmene. Tie aktivačné práce, ako ich poznáme doteraz, sa trošku zmenili, keby ste nám priblížili, v akom zmysle slova.
Aktivačné práce k 31.3.2023 sa úplne ukončili a tu je aktivačné práce paragraf 12 sa ukončil. Paragraf 10 stále pokračuje. Ale následne na to sa vytvoril projekt, že podpora udržania pracovných návykov, v skratke PUPN, my to voláme. A ja by som rád predstavil tento projekt a povedal, že kto môže žiadať o tento projekt, aké sú oprávnené osoby, ktoré môžu byť v tomto projekte a očakávané dopady projektu. Tak aby sme začali, že oprávnené žiadatelia sa považujú, to je obec, samosprávny kraj, rozpočtová organizácia, ktorá je zriadovateľom je obec, príspevková organizácia, ktorá je zriadovateľom je obec, rozpočtová organizácia, ktorá je zakladateľom alebo zriadovateľom je samosprávny kraj, príspevková organizácia, ktorá je zakladateľom alebo zriadovateľom je samosprávny kraj. No a teraz, aby sme vedeli, že na čo si môžu žiadať tú aktivačnú činnosť. Aktivačná činnosť môže byť vykonávaná najmä v nasledujúcich oblastiach, a to je tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia v obci, zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok obyvateľov obce, starostlivosť, ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podpora vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, rozvoj a podpora komunitnej činnosti.
Čiže aký je teraz vlastne postup, ak chce treba z obec získať pracovníka cez tieto nové pravidlá?
Všetky obce, ktoré spadajú pod Košický úrad, to je, že znamená nejakých 137 dokopy, to je sú obce, mestské časti a mesta, tak nejaký dokopy je 137, dostali aj mail od našich pracovníkov, kde ich informovali, kde si to môžu žiadať a ako si to môžu žiadať. U nás je to oddelenie AOTP, to je na 7. poschodí na Staničnom námestí. Myslím, že všetci, ktorí prichádzajú do kontaktu a už mali nejaké žiadosti ako z mestských častí alebo obci alebo z mesta, už vedia, koho môžu kontaktovať. Aj v tých mailoch bolo telefónne číslo, aj mail priamo na toho pracovníka. Čiže myslím, že to nie je problém. A prechádza to otázkami výborov zamestnanosti, ten projekt. Čiže každý je schvaľovaný. V tom výbore je 11 ľudí. Čiže my to stále schvaľujeme. Aj k dnešnému dňu máme schválených už nejakých 75 obcí, miest a mestských častí dokopy.
A ako dlho môžu tú prácu vykonávať?
Maximálna dĺžka je 6 mesiacov. Postupne sa to skracuje, lebo je to 6 mesiacov max a príjmame žiadosti len napríklad do 9. mesiaca 2023 a uzatváranie dôhody je len do 10. mesiaca 2023.
Čo je cieľom tohto nového projektu?
Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, udržiavanie pracovných návykov, rozvoja zručnosti uchádzačov o zamestnanie, formou menších obecných služieb pre obce alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj. Cieľom projektu bude taktiež preklenutie prechodného obdobia a postupne utlmovanie podpory aktivácie a aktivačných prác.
Keď som dobre rozumela, tak postupne to pôjde k útlmu, tie aktivačné práce, ako my ich poznáme v tej pôvodnej podobe. Čiže tu asi neostane tým dlhodobo nezamestnaným len to, ak nechcú na sociálnej podpore ostať, že aktivnejšie trošku hľadať nejaké možnosti zamestnania.
Cieľom je, aby si našli zamestnanie a prínosom projektu bude zvyšovanie uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny a zlepšenie predpokladov na uplatnenie sa uchádzačov o zamestnanie na trhu práce.
Pán riaditeľ, my sme sa stretli takto pred mikrofónom Rádia Lumen naposledy Prvýkrát a naposledy vo februári. Podľa SMS-iek, ktoré nám poslali naši poslucháči, sme usúdili, že je obrovský záujem o tieto peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. O čo konkrétne je najväčší záujem u vás na vašom úrade Košickom?
V súčasnosti evidujeme najviac žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, o peňažný príspevok na opatrovanie a o peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže.
Takže poďme teda zalistovať tými SMS-kami, ktoré nám 3. februára poslali naši poslucháči a na ktoré sme sľúbili, teda, že budeme odpovedať. Takže idem čítať za radom, ako nám prichádzali. Môj otec má momentálne požičaný invalidný vozík už rok a rozhodli sme sa, že si ho už vybaví cestou odborného vyšetrenia. Má ísť na budúci týždeň na vyšetrenie, na fyzio, pretože je potrebné mať dlhodobo vozík. Vraj od 1. januára 2023 si polovicu platí pacient sám. Ako to riešiť? Dá sa nejakým príspevkom vykompenzovať ešte, aby neplatil nič? Má cukrovku s mnohopočetnými komplikáciami. Tak čo mu poradíme?
Úrady práce poskytujú peňažné príspevky na kúpu pomocky aj na kúpu pomocky mechanického vozíka, ale je tu podmienka, okrem toho zdravotného hľadiska, to znamená, musí ísť o druhý mechanický vozík, čiže prvý by sa mu malo poskytnúť na základe zdravotného poistenia. To znamená, že o ten prvý musí požiadať buď svojho ošetrujúceho lekára alebo rehabilitačného, prípadne nejakého odborného neurologa, ortopeda. A na základe toho, ak mu je poskytnutý ten prvý mechanický vozík zo zdravotnej poisťovne, tak už vlastne hodzaj hneď na druhý deň si môže požiadať úrad práce o druhý mechanický vozík. Ide o situácie, kedy vlastne tie mechanické vozíky využívajú aj v exteriéri, aj vlastne vo vnútri, v interiéri, v byte alebo v dome, tak aby jeden mohol používať v tom byte a ten druhý. Je to aj v prípade, že je zle počasie, aby ozaj nemuseli si ho nejak stále čistiť. Takže hneď na druhý deň, ako má poskytnutý zo zdravotného poistenia, môže si požiadať úrad práce. A úrady práce vlastne poskytujú peňažné príspevky na kúpu vozíka maximálne do výšky 1659 eur.
Čiže ak chce ten prvý svoj vozík, tak musí kontaktovať lekára. Asi lekára. Áno. A on to cez zdravotnú poisťovňu nejakým spôsobom, áno, zabezpečí.
Áno. A potom o ten druhý žiada u nás, ale zase musí byť posúdený, musí mať tú mieru funkčnej poruchy tých 50% a musí byť vlastne odkazaný na ten mechanický vozík. Vlastne v tom odbornom náleze od toho príslušného lekára by malo byť uvedené, že jeho pohyb je možný iba za pomoci toho mechanického vozíka.
Ešte jednu otázku mal tento pán poslucháč alebo poslucháčka. Dá sa spätne žiadať opatrovateľský príspevok?
Príspevok môžeme priznať od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. A napríklad pri kúpe pomôcok musí byť splnená podmienka, nesmie byť vyhotovený doklad o cene pomôcky, to už je jedno akej, pred posúdením. To znamená, posúdenie alebo výsledok toho posudzovania z toho zdravotného hľadiska je komplexný posudok. Tak tá pomôcka nesmie byť zakúpená pred dňom vyhotovenia komplexného posudku.
Ďalšia otázka, ako sa vyráta príjem živnostníka pre opatrovanie? Je to základ dane, ktorý podlieha zdaneniu alebo nejaký iný údaj?
Pri peňažnom príspevku na opatrovanie skúmame príjem opatrovanej osoby. Skúmame ho za predchádzajúci kalendárny rok. Ak bol to opatrovaná osoba živnostník, tak potrebujeme vlastne jeho daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok, čiže keď je rok 2023, tak sa rok 2022, s tým, že daňový úrad už má vlastne tlačiva, na ktoré vyplňa príjem potvrdenie o podaní daňového priznania pre účely peňažných príspevkov na kompenzácie. Ale môže nastať aj taká situácia, ak je žiadateľom o peňažný príspevok na opatrovanie fyzická osoba, ktorá je zároveň živnostníkom, to znamená, že vykonáva nejakú živnosť, ale tá živnosť nie je v rozpore s vykonávaním opatrovania, môže samozrejme, ak splní ostatné podmienky, môže byť poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie, ale tam skúmame predovšetkým, či to nie je rozpor, či stihne zabezpečiť všetky úkony tej opatrovanej osobe, a potom vlastne vykonáva tú svoju živnosť. A potom ešte skúmame, či príjem z tej živnosti nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima. Momentálne je to suma 468,84 €. A tento príjem nám živnostníci, tým, že vlastne u živnostníkov skúmame mesačný aktuálny príjem za mesiac, v ktorom zabezpečujú tú starostlivosť. Napríklad podá si žiadosť v apríli 2023, posúdime zdravotný stav opatrovanej osoby, splnia všetky podmienky, ideme priznať príspevok, tak skúmame, aký bol jeho príjem v tom apríli 2023. Keďže je to mesiac, za ktorý ešte len na budúci rok on si podá to daňové priznanie, tak on nám preukazuje ten príjem čestným vyhlásením. A to čestné vyhlásenie má byť vo forme. Buď vyhlási, že jeho príjem presiahol dvojnásobok sumy životného minima, alebo nepresiahol dvojnásobok sumy životného minima. A po skončení kalendárneho roka nám zdokladuje daňovým priznaním a vieme si potom porovnať, či nám uviedol pravdivé údaje v tom vyhlásení.
Keď tak uvažujem nad tým, lebo tam to môže byť komplikovanejšie, keďže ten živnostník, taká dennička môže mať príjem, dajme tomu 1,000 € za tie účasy, ale napríklad má aj výdavky na tie prípravky.
Áno.
Čiže dosť zložito sa to asi
ráta
v tom
čase. Ale je to na nej, ako ona si už vie približne, alebo dajme tomu, majú nejakých účtovníkov v tých svojich firmách, ona už vie si približne vypočítať, že aký ten príjem z tej živnosti za ten daný mesiac bol. A je to na nej, aby tie údaje potom boli pravdivé v tom čestnom vyhlásení.
Prípadne, že ak to zle odhadne a vyhlási, že áno, že zrejme mám do tých... Neviem, 460 eur a nakoniec na konci zdaňovacieho obdobia zistí, že viac tak musí vrátiť asi pravdepodobne.
Áno, presne tak.
Dobre, takže to boli živnostníci. Ďalej, ďalšia otázka. Prečo preukaz ťažko zdravotne postihnutého S neoprávňuje k prevozu sanitkou k lekárovi, k prednostnému ošetreniu, ale oprávňuje k zľave cestovného dopravným prostriedkom, čo ťažko postihnutý človek nevyužíva, veď je nemohúci? Tiež prečo nemá zľavu na kúpu liekov? Napríklad pani Zuzka nám napísala takúto otázku.
Čo sa týka liekov, by som začala touto otázkou. Poskytujeme peňažné príspevky v zmysle zákona 448 a poskytujeme ich, dajme tomu, na to, čo neposkytuje zdravotníctvo. Čiže keďže ministerstvo zdravotníctva uhrádza niektoré lieky, tak nie je možné, že duplicitne, hej. Tak to je v zákone, že aj dajme tomu nejaké tie pomôcky. Stále sa sleduje to, či na tieto uvedené neposkytuje nejakou formou nejaké príspevky ministerstvo zdravotníctva. Takže na lieky alebo nejaký príspevok na kúpu alebo na doplatok na lieky bohužiaľ nie je zahrnutý v zákone číslo 447 z roku 2008 o tých peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. A čo sa týka preukazu ťažko zdravotne postihnutého so sprievodcom, slúži ten preukaz na to, aby tá ťažko zdravotne postihnutá osoba mala sprievodcu, že sa nedokáže sama prepravovať, alebo väčšinou je to preprava, dajme tomu, v hromadných prostriedkoch, alebo vôbec nedokáže komunikovať so svojim okolím, má problémy či už v oblasti mobility alebo tej komunikácie a na to vlastne potrebuje toho sprievodcu. A čo sa týka nejakých úľav alebo zľav pri tých preukazoch, tak je to trošku také, by som povedala, že nie že zložitejšie, ale niekedy v minulosti si rôzne tie inštitúcie, organizácie nás stále informovali, že poskytujú držiteľom preukazov, či už preukazov bez sprievodcu alebo so sprievodcom, aké zľavy. Hej, mali sme stále informácie. Teraz tie zľavy sa stále aj vlastne to v dobov alebo nejakými tými podmienkami stále sa menia. Čiže my už ich vlastne potom len sa snažíme tých ľudí nasmerovať k tomu, aby sa informovali, dajme tomu, či už v elektrániach alebo pri tej preprave eurobusov alebo na mestskej hromadnej doprave, že aké zľavy sú im schopní poskytnúť.
Krásne je žiť, jen přehutné mu blíž.
sa modlám, vydám na nebi bílou zář. Hlídám den, který mi dá tvou tvář, tvář tvou divá.
My dva se přece musíme ještě jednou potkat. Někdy, někde na této zemi. Víš, já tě nikdy nepřestanu hledat. Má lásko.
Krásné Ježí, jak bych si já chtěl přát. Tvých úst med
Našimi dnešnými hostiami sú riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, pán inžinier Michal Michalov a vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a posudkových činností, pani magisterka Žaneta Vargová. Ďalšia otázka, ktorá nám prišla. Podlieha príspevok na osobnú asistenciu ročnému zdaneniu? Čo musí spĺňať osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, aby mohla požiadať o príspevok na kúpu auta? Ide o osobu s pohybovým poškodením. Tak najprv to ročné zdanenie, to sme skôr z daňového úradu mali tu niekoho pozvať.
Áno, informujeme klientov alebo našich poberateľov o tom, že vlastne ten peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca samozrejme na základe právoplatného rozhodnutia o priznaní, ale ešte je tam podmienka na základe zmluvy o výkone osobnej asistencii. Čiže stále musí si ten ťažko zdravotne postihnutý uzavrieť zmluvu s niekým v zmysle občianskeho zákonníka. K tomu bude vlastne tieto činnosti alebo bude pomáhať pri určitých činnostiach, na ktoré je odkazaný. A v tej zmluve to majú aj uvedené, že každý osobný asistent má povinnosť sa registrovať na daňovom úrade. A to, či bude mať povinnosť podať daňové priznanie, je to v kompetencii vlastne tých daňových úradov, čiže on, keď sa tam pôjde registrovať, lebo to je povinné, tak tieto informácie mu určite na tom daňovom úrade potom následne poskytnú.
Ďalšia otázka. A ešte toto, áno, pri tejto áno. Sme ešte neodpovedali, na že čo musí spĺňať áno, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, aby mohla požiadať o príspevok na kúpu auta.
Áno, tak ako som už hovorila aj v tých predošlých odpovediach, musí byť podaná žiadosť, všetky príslušné odborné lekárske nálezy, príjem, vyhlásenie o majetku, posúdi sa zdravotný stav, lekár vydá lekársky posudok a tou sociálnou posudkovou činnosťou sa potom zisťuje ďalšia vec a to je, či ten žiadateľ je ešte, dajme tomu, zamestnaný, alebo navštevuje školu, alebo navštevuje zariadenie sociálnych služieb. Pretože ďalšou podmienkou prvou je ten zdravotný stav, čiže musí byť odkazaný na individuálnu dopravu. To znamená, že sa nevie, nedokáže prepravovať verejnými hromadnými prostriedkami, nevie do nich nastúpiť, vystúpiť, alebo sa nevie v nich udržať. A druhou podmienkou je vlastne buď to zamestnanie, škola, alebo poskytovanie sociálnych služieb. A tá podmienka sa považuje za splnenú, ak aspoň dvakrát do týždňa bude využívané motorové vozidlo na tieto účely. Čiže dajme tomu, ak chodí do školy, ak tam ide dvakrát do týždňa alebo do toho zamestnania, vieme, že sú rôzne tie zamestnania, kde je možné pracovať, dajme tomu aj formou home office, ale súd niekedy priamo ide do tej práce alebo na tú prevádzku, tak aspoň dvakrát do týždňa. Toto je podmienka, ktorá musí byť splnená.
Ďalšia otázka, ktorá nám prišla. Musí sa dodržať počet hodín na asistenciu uvedených v zmluvách každý mesiac? Alebo môže byť menej, alebo viac? Alebo sa to počíta tak v primere za rok?
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa určuje v ročnom rozsahu. To znamená, že v komplexnom posudku a taktiež v rozhodnutí o priznaní príspevku je určené, aký rozsah osobnej asistencie sa navrhuje alebo sa priznáva. Priznáva sa na obdobie kalendárneho roka. To znamená, že s tými hodinami si vlastne ako keby v úvodzovkách hospodári ťažko zdravotne postihnutí, lebo vieme, že sú tam pri tých činnostiach, pri ktorých potrebuje pomoc, sú aj činnosti, ktoré, dajme tomu, sa neopakujú každý mesiac. Ja neviem, spomeniem napríklad pomoc pri akutnom ochorení a to znamená, že nie je ten človek každý mesiac rovnako chorý, alebo sa to môže vyskytnúť raz do roka, alebo dvakrát. Čiže dohodne sa a spíše zmluvu s osobným asistentom, v akom ročnom rozsahu, koľko hodín, dajme tomu, mesačne. Môže sa stať, že jeden mesiac, ja neviem, vyčerpa 60 hodín, na budúci 70, pretože mal nejaké, viac chodili, dajme tomu, v lete na nejaké výlety alebo mal viac tých aktivít. Takže je to úplne len na fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a na tej dohode s osobným asistentom.
Ďalšia otázka. Ak je človek ťažko zdravotne postihnutý a je nevidiaci, má problém s prepravou do nemocnice. Môže mať nárok na preplatenie dopravy napríklad taxíka či sanitky? Nevidiaci nemajú nárok na prepravu, tak nám bolo povedané, že sa má dopravovať so sprievodcom verejnou dopravou, čo je nebezpečné. Má nárok na osobnú asistenciu, ak predtým mal opatrovateľku rodinného príslušníka, ktorý ide do dôchodku a on sa stal invalidným dôchodcom.
Samozrejme, tú odkázanosť na individuálnu dopravu posudzuje posudkový lekár na základe predložených lekárskych nálezov. Čiže nie je jednoduché odpovedať na otázku, či má nevidiaci nárok na prepravu, pretože tam môžu byť aj nejaké ďalšie ochorenia a môžu zároveň ovplyvňovať ten jeho zdravotný stav alebo tu jeho oblasť mobility. Takže len je potrebné predložiť k žiadosti ozaj všetky odborné nálezy s funkčným popisom ochorenia, aby ten posudkový lekár ozaj objektívne vedel posúdiť zdravotný stav. Pri peňažnom príspevku na prepravu, ak je priznaný, tak príspevok sa poskytuje mesačne pozadu. To znamená, musí nám fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím predložiť doklady o vykonanej preprave. Väčšinou to využívajú tú taxislužbu. A na základe toho potom sa poskytne príspevok. Už v tom rozhodnutí má ten klient uvedené, že v akej výške. To znamená, že zase tu skúmame príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a dajme tomu, ak je jeho príjem do dvojnásobku sumy životného minima, tak mu preplácame 95% výdavkov na tú prepravu. Ak je ten príjem vyšší, tak stále to percento klesa. Príspevok sa poskytuje až do toho 5-násobku sumy životného minima. Potom tu bolo, čo sa týka sanitky, tak zákon 447 rieši ozaj hlavne tú prepravu na nejaké tie iné aktivity, nie vyšetrenia u lekárov. Hej? Lebo snažíme sa tým pomôcť tým ľuďom začleniť sa do toho prostredia a fungovať v bežnom živote. A ak má ten problém pri tej preprave, tak má možnosť buď to prepravo, dajme tomu, tými taxíkmi, alebo majú aj obce vozidla a majú vlastne ako keby oprávnenie na vykonávanie tej prepravy. Takže aj od nich vlastne potom v rámci Košíc sú rôzne prepravné spoločnosti, ktoré taktiež majú oprávnenie. Takže tieto vieme uhradiť, len dôležité je ten prepravca, aby mal tú licenciu, dajme tomu tí taxikári, že majú tú licenciu na vykonávanie tej prepravy. A je to na tie, ako keby som povedala, tie ďalšie účely, voľnočasové vzdelávacie pracovné aktivity. Čo sa týka osobnej asistencie, ak bol poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie niekomu, rodinnému príslušníkovi, ako je tu v tej otázke, a ten rodinný príslušník ide do dôchodku, ani nemusí byť tam zmena, čo sa týka toho opatrovania na tú asistenciu, pretože aj dôchodca, aj keby bol invalidný dôchodca, ale nemá nejaké tie zdravotné ťažkosti, že je spôsobilý vykonávať to opatrovanie v zmysle zákona 447, môže ten príspevok poberať naďalej. Dokáže sa postarať, len je tam zmena vo výške príspevku a napríklad v súčasnosti príspevok na opatrovanie pre fyzické osoby, ktoré nepoberajú dávky dôchodkového poistenia, že sú nezamestnaní, tak je 525 eur a pre dôchodcu je to 262 eur. Ale od 1. júla 2023 to bude zmena a zmena bude v tom, že príspevok pre dôchodcu bude vo výške 75% z príspevku, ktorý určí vláda nariadením pre tých, ktorí nepoberajú ten dôchodok. Napríklad teraz je to tých 525 a 75% z tej sumy by bol príspevok pre dôchodcu. My ešte tie sumy nepoznáme, pretože stále sa upravujú nariadením vlády k 1.7. Aj teraz to tak bude, takže budeme vedieť. Čiže už tu bude tá výška príspevku trošku vyššia, ako bolo pôvodných, ako je teraz vlastne tých 262.
Takže ďalšia otázka. Prečo bol dvakrát zamietnutý príspevok na prepravu, keď má dolnú končatinu amputovanú, že môže použiť mestskú hromadnú dopravu 88-ročný? Pani Mária Strenčina nám takúto otázku, skôr výčitku poslala.
Rozumiem. Samozrejme, že každý to pociťujeme, ak máme nejaké tie zdravotné problémy a sa nevyhovie tej žiadosti. Ale stále máme možnosť využiť opravné prostriedky, to znamená do 15 dní od prevzatia rozhodnutia máme možnosť podať odvolanie. Veľmi ťažko sa vyjadriť, pretože nevidíme ten spis, nevidíme, aké nálezy boli predložené a ani neviem, či bola tam zamietnutá žiadosť titulu, že nesplňa tú individuálnu dopravu, alebo môže sa stať, že niekedy ten príspevok zamietneme alebo nepriznáme z toho dôvodu, že tam nie sú nejaké tie aktivity. Že ten človek alebo ten klient spĺňa to zdravotné postihnutie, je tam individuálna doprava, ale zdržiava sa prevažne doma, nemá žiadne iné aktivity, lebo podmienka poskytnutia príspevku je aj to, aby tam boli či už vzdelávacie, pracovné alebo nejaké voľnočasové aktivity. Takže keďže nepoznáme prípad alebo nevidíme do spisu, veľmi ťažko povedať, že prečo bol zamietnutý, ale opakujem, stále je možnosť proti rozhodnutiu podať odvolanie. Niekedy na tú otázku potrebujeme ešte niečo sa spýtať a ja potrebujem nejak viac informácií, aby sme mohli dať tú správnu odpoveď.
Určite všetky tieto naše odpovede treba brať trošičku s rezervou, lebo nemáte pred sebou celý ten fascikel s potvrdeniami od lekára a všetkého. Čiže je to len taká orientácia, aby ľudia sa vedeli orientovať, že ako postupovať približne. Ďalšia otázka. Chcem sa opýtať, či kúpa pomôcky môže byť aj špeciálne upravený invalidný vozík pre dieťa a stolička pre dieťa. Peňažný príspevok sa poskytuje v plnej výške pomôcky alebo len jeho čiastočná úhrada.
Je možné poskytnúť peňažný príspevok aj pre dieťa na kúpu mechanického vozíka alebo špeciálne upraveného kočíka, ale už v tých predchádzajúcich odpovediach som spomínala, že musí ísť vlastne o druhý mechanický vozík alebo druhý špeciálne upravený kočík. To znamená, že ten prvý je potrebné požiadať prostredníctvom zdravotného poistenia zájsť k tomu lekárovi. A špeciálne upravený kočík sa dá považovať aj ako keby za vozík. Hej, čiže keď mal zo zdravotnej ten kočík, požiada si u nás za vozík, tak môžeme to akceptovať. Len stále ide o to, že by to bola tá druhá pomocka. Ale vieme, ako to je s deťmi, že tie invalidné vozíky viac tým deťom vyhovuje ten špeciálne upravený kočík vzhľadom na ich vek, výšku, váhu, čiže podľa toho, čo mali predtým poskytnuté. Takže ak mali z tej zdravotnej poisťovne alebo na základe toho zdravotného poistenia, tak je možné si požiadať vlastne aj na úrade práce príslušnom podľa trvalého pobytu.
Teraz taká trošku zas dlhšia. Chcela by som sa opýtať, koľko dní má úrad na vydanie rozhodnutia na odvolanie o neschválení opatrovateľského príspevku. Od mája minulého roka 2022 čakám na rozhodnutie Až keď sa o to začali zaujímať médiá, prišlo mi rozhodnutie 11. januára 2023 s tým, že mi opäť zamietajú príspevok. Mamka má 70% mieru funkčnej poruchy. Poslala som odvolanie. Je to nemysliteľné čakať 8 mesiacov za rozhodnutím. Od mája sa mamke výrazne zhoršil zdravotný stav, ostala sama. Manžel zomrel v apríli. Takže taká ťažká situácia.
Áno,
sú tam nejaké dátumy teda?
Áno. Lehoty na vydanie rozhodnutia alebo komplexného posudku, lebo rozhodnutiu predchádza komplexný posudok, ktorý je podkladom, tak lehota na vydanie komplexného posudku je 60 dní a lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní od vydania komplexného posudku. Samozrejme, že to môže byť aj skôr a ak v tomto konaní bolo následne už aj to odvolacie konanie, tak ak je podané odvolanie voči rozhodnutiu, prvostupňový orgán, ktorý to rozhodnutie vydal, má 30 dní na to, aby znova prehodnotil, či rozhodol správne alebo nie. Buď zmení to rozhodnutie v rámci autoremedúry, musí do 30 dní rozhodnúť, že vyhovuje odvolaniu v plnom rozsahu, alebo ak trvá na tom pôvodnom posúdení a rozhodnutí, tak do 30 dní je povinný ten prvostupňový orgán odstúpiť celú spisovú dokumentáciu spolu s odvolaním na druhostupňové konanie. Druhostupňové konanie má obdobné lehoty, ako to boli v tom prvom stupni, pretože oni musia posúdiť na novo opäť posudkový lekár, zdravotný stav, komplexným posudkom sa vlastne ešte robí tá sociálna posudková činnosť a následne sa vydá rozhodnutie. Druhostupňový orgán môže rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť alebo potvrdiť. To znamená, že ak zruší prvostupňové rozhodnutie, vráti spisovú dokumentáciu na nové konanie, ale môže vydať, dajme tomu, komplexný posudok, v ktorom alebo tento komplexný posudok vlastne vydá po prehodnotení toho zdravotného stavu a môže tam už navrhnúť ten príspevok na opatrovanie a následne potom už keď sa vráti spisová dokumentácia, tak už ten prvostupňový orgán musí vydať len rozhodnutie o priznaní. Ak to ústredie práce alebo ten druhostupňový orgán potvrdí rozhodnutie prvého stupňa, tak potom sa už len vec vráti späť úradu. Ale stále ako prvý dostáva rozhodnutie z toho ústredia klient alebo ten žiadateľ. Dňom prevzatia rozhodnutie nadobudne pravoplatnosť, čiže tým pádom sa celá spisová dokumentácia vráti úradu. Takže najprv o tom, ako konečnom rozhodnutí vie ten klient alebo vie ten žiadateľ.
A odvolať sa je možné len raz, teda už potom je to definitívne, keď aj ten druhostupňový orgán to rozhodne?
Proti áno, tam už nie je možné podať odvolanie, ale je tam možnosť žaloby v súdnom konaní.
Ďalšia otázka, ako sa vybavuje opatrovanie pre mamu? Má 82 rokov, ťažko zdravotne postihnutá na vozíku, pohybový aparát, môže aj príbuzný pracovať, hoci aj na polúväzku alebo vôbec?
Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť blízkej osobe, ak sú splnené všetky zákonné podmienky, to znamená zdravotný stav, odkázanosť na to opatrovanie, aby sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím bola odkázaná na opatrovanie, musí byť dosiahnutý 5. alebo 6. stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby v zmysle prílohy číslo 3 zákona 448 z roku 2008 o sociálnych službách. Samozrejme, fyzická osoba, ktorá tú starostlivosť zabezpečuje, a to je tá blízka osoba, blízkou osobou je napríklad rodič, matka, syn, otec, dieťa, sestra, brat, švagor, švagrina, starí rodičia alebo opatrovník ustanovený súdom, tak tieto fyzické osoby, ktoré tú starostlivosť zabezpečujú, môžu byť aj zamestnané. Zákon to umožňuje, ale už sme to aj spomínali, že to zamestnanie nesmie byť v rozpore s vykonávaním toho opatrovania. Čiže v prvom rade musia byť zabezpečené všetky úkony, ktoré tá fyzická osoba so zdravotným postihnutím potrebuje a potom, ako keby by som povedala v úvodzovkách, na druhom mieste je to zamestnanie. Sledujeme pri tom zamestnaní aj príjem, to už sme tiež spomínali, a ten vlastne nesmie presiahnuť ten dvojnásobok sumy životného minima a je to tých 468,84 eur.
Ďalšia otázka. Mám nevladnú mamu, o ktorú sa starám už rok a pol. Dochádzam za ňou do Michalian v okrese Trebišov. Ja bývam v Košiciach. Mám právo na peňažný príspevok? Ak áno, kde sa to vybavuje? V Košiciach či v Trebišove?
Peňažný príspevok na opatrovanie môže poberať blízka osoba, to sme hovorili. Tam sa neskúma vlastne nejaké to spoločné bývanie, ale musia byť zabezpečené všetky úkony, ktoré tá opatrovaná potrebuje. Tak dá sa tu hovoriť o napríklad pri 5. stupni odkazanosti na pomoc inej osobe, o rozsahu 8 až 12 hodín denne a pri tom 6. stupni je to až nad 12 hodín denne. Tak dajme tomu, ak je tam tá vzdialenosť väčšia, je to také trošku na pováženie, či on dochádza denne k tej svojej mamke, alebo či sa zdržiava tam a ozaj zabezpečuje tú celodennú starostlivosť. Ale žiadosť o peňažný príspevok si podáva na úrade práce podľa trvalého pobytu. Čiže ak je jeho trvalý pobyt v Košiciach, tak podá si žiadosť na úrade práce Košice s tým, že následne úrad si vyžiada posúdenie zdravotného stavu podľa trvalého pobytu opatrovanej. To znamená, ako sa tu v otázke spomína, pani býva v Trebišove, tak úrad práce Košice požiada Trebišov, aby vyhotovil komplexný posudok, posúdil zdravotný stav menovanej a zaslal nám ten komplexný posudok ako podklad pre rozhodnutie, či tá jeho mamka spĺňa tú odkazanosť na ten 5. alebo 6. stupeň tej odkazanosti.
A keď sa napríklad dokáže tým skúmaním, že naozaj tá mamka potrebuje tú opateru, ale napríklad ten pán Juraj by nemohol sa k nej presťahovať alebo zobrať si tú mamku k nej, tak musia hľadať asi inú opatrovateľku pravdepodobne.
Áno, áno. Ak je tam už to posúdenie, tak potom vlastne už nebude pri tej ďalšej žiadosti, ak sa nájde niekto, kto vlastne, dajme tomu, ak to nie je blízka osoba, že ja neviem, má veľmi dobrú známu, ktorá ozaj jej dokáže zabezpečiť tú starostlivosť, tak tam je ešte jedna z podmienok a to je tým, že tu nie je blízka osoba, tak musia mať spoločné bývanie. A spoločné bývanie sa považuje za splnené vtedy, ak tá, nazývame ju iná osoba, má prechodný alebo trvalý pobyt u opatrovanej, ale môže to byť aj opačne. To znamená, že si vezme tú opatrovanú k sebe a tiež ju prihlási buď na prechodný alebo trvalý pobyt.
Ďalšia otázka. Vlastním parkovací preukaz pre ZTP. Mám právo na zľavu pri kúpe diaľničnej známky?
Ak bol priznaný parkovací preukaz, tak je možné požiadať Národnú diaľničnú spoločnosť s tým, že je potrebné tam zaslať aj kopiu toho parkovacieho preukazu, vyplniť žiadosť a taktiež myslím, že kopiu technického preukazu toho, kto bude prepravovať. Ak je to držiteľ parkovacieho preukazu, že zároveň aj vlastní osobné motorové vozidlo, tak samozrejme uvedie svoju ŠPZ-ku. Ale ak ho prepravuje syn, alebo dcera, alebo niekto z príbuzných, tak uvedie ŠPZ-ku toho, kto vlastne ho vozí, dajme tomu ľudovo povedané. Alebo prepravuje pri tých jeho aktivitách.
Pokračujeme ďalej. Chcela by som sa opýtať, ak používam načúvací prístroj, mám dietu, problém divertikuly. Je tam možnosť nejaký príspevok na niečo? Mám aj parkovací preukaz so sprievodom a ešte sa chcem opýtať, ak nemám auto, ale môj známy chodil so mnou, dá sa aj tak poprosiť o peňažný príspevok? Akou formou, napríklad na benzín a podobne?
Čo sa týka napríklad načovacieho aparátu alebo načovacieho prístroja, úrady práce poskytujú peňažné príspevky napríklad na kúpu načovacieho prístroja, ale tak, ako je to pri mechanickom alebo elektrickom vozíku, ide o druhý načovací aparát. Čiže prvý musí byť poskytnutý na základe zdravotného poistenia. Čo sa týka diety, poskytujeme vlastne peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s dietou. Dajme tomu, ak niekto trpí ochorením diabetes, čiže má cukrovku, ale musí tá cukrovka byť kompenzovaná inzulínom s komplikáciami. Potom je to napríklad na dietu pri dializovaných pacientoch alebo pri celiakii, Čiže záleží od toho, aký typ vlastne toho ochorenia ide. Peňažný príspevok na tie zvýšené výdavky súvisiace s tým dietným stravovaním je rôzny. Napríklad pri celiaky je to momentálne vo výške 43 eur, pri tom ochorení diabetes je to 21 eur a pri tých dializovaných je to 13 eur mesačne. Tieto príspevky sa každoročne upravujú, lebo sú vlastne určitým percentom zo sumy životného minima. A k 1. júlu, kedy dochádza k úprave sum životného minima, tak automaticky aj tieto príspevky sa zvyšujú. Zvyšujeme ich bez akejkoľvek žiadosti, čiže prehodnotíme tieto príspevky a následne už ich posielame v tej výške, ktorá je momentálne platná.
Ešte ten parkovací preukaz so sprievodom.
Ak mám parkovací preukaz a nemá auto, ale má známy alebo niekto z rodín alebo sused, samozrejme, je možné si požiadať o peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s prevádzkou osobného motorového vozidla, aj keď, hovorím, nie je vlastníkom, že ho vozí niekto iný. A taktiež musí to byť vlastne to posúdenie, či je tá fyzická osoba odkazaná na individuálnu prepravu, lebo to, že vlastní parkovací preukaz, alebo že mu bol priznaný, parkovací preukaz mu bol priznaný možno na základe prílohy číslo 18, kde sú uvedené určité ochorenia, pri ktorých je možné tento parkovací preukaz priznať, ale peňažný príspevok na ten ľudovo povedané benzín je už podmienený buď tým, že je odkazaný niekto na individuálnu dopravu, že sa nedokáže prepravovať prostriedkami verejnej hromadnej dopravy, alebo sú to prípady napríklad, že nie je odkazaný na tú individuálnu dopravu, alebo ide tam o onkologické ochorenie, kde sa poskytuje akutná liečba, alebo sú to rôzne ochorenia krvi, alebo tí dializovaní pacienti. Čiže sú to také ochorenia, kedy človek, dajme tomu, vie nastúpiť, vystúpiť, vie sa udržať vo vozidle, ale vzhľadom na to svoje ochorenie, ktoré som spomínala, je potrebné, aby ozaj sa prepravoval tým osobným motorovým vozidlom a vtedy môžeme priznať ten príspevok na tú prevádzku osobného motorového vozidla.
Predposledná otázka. Som ZTP osoba, už 20 rokov. S manželom neprekračujeme limit príjmový, ale máme syna, ktorý je slobodný a býva s nami. Môžem brať finančný príspevok? Mám cukrovku a pichám si inzulín 4 krát denne. A v roku 2020 som bola operovaná na srdce 3 bypassy. Môžem brať príspevok na kompenzáciu?
Do okruhu spoluposudzovaných osôb v tomto prípade zarátavame pani žiadateľku a jej manžela, ale nevieme, ako je to so synom. Ak je to nezaopatrené dieťa, tak ho zarátavame do okruhu spoločne posudzovaných osôb. Ale ak je už samostatný, to znamená, že je tam ten vek nad 18 rokov, neštuduje, je zamestnaný, tak vlastne už aj keď býva s nimi v tej spoločnej domácnosti, už do toho okruhu. Čiže jedine nezaopatrené deti zarátavame do okruhu spoločne posudzovaných osôb.
No a posledná otázka, ako je to s úpravou kúpeľne? Je možné získať príspevok aj na kúpeľňu? Stará je malá. V akej výške je ten príspevok?
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže je možné poskytnúť vlastne fyzickým osobám, ktoré majú problém hlavne v oblasti mobility a tá oblasť mobility vlastne im spôsobuje alebo nedokážu prekonať určité prekážky, bariéry, ktoré v tom byte alebo rodinnom dome majú. Za peňažný príspevok na úpravu bytu môžeme poskytnúť, ak ide o odstránenie bariér. To znamená, že neupravujeme nejaké opotrebované časti alebo opotrebované zariadenie, ale dajme tomu, spomína sa tu, že ide o starú kúpeľňu. Ak je tam prekážka, dajme tomu, hoď z tej starej kúpeľni, že je tam vaňa, pani už nevie vstúpiť do vane, nevie výjsť z tej vane, že potrebuje, dajme tomu, ten sprchovací kút. A ten priestor kúpeľne je malý, pani sa pohybuje, dajme tomu, na invalidnom vozíku, že s tým vozíkom nevie vojsť do tej kúpeľne. Je potrebné, dajme tomu, rozšíriť dvere, odstraniť tú vaňu, urobiť tam ten sprchovací kút, prípadne nejakú protišmykovú podlahu. Samozrejme, všetko to a tú odkazanosť posúdí posudkový lekár a následne tým sociálnym šetrením sa zistí priamo v tom byte alebo rodinnom dome, že aké bariéry v tom byte sú, a ktoré je potrebné odstrániť, aby tá, dajme tomu, tá osobná hygiena bola vykonávaná ako keby v úvodzovkách, že bez problémov, alebo aspoň šťastie, aby sme uľahčili život alebo vykonávanie tej osobnej hygieny tým ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Nie je možné poskytnúť peňažný príspevok na úpravu bytu alebo rodinného domu na vybudovanie nového zariadenia. To znamená, ak sa nenachádza kúpeľňa, alebo ja neviem, nenachádza sa tam vecko alebo kanalizácia, tak bohužiaľ na tieto účely. Čiže ide hlavne o to, aby sa odstránili bariéry, nie vybudovať niečo nové. Zatiaľ zákon 447 to poníma takto. By som dodala, že maximálne tento príspevok je možné poskytnúť do výšky 6638,79 eur. To znamená, a príspevok sa poskytuje v percentách, to znamená, že taktiež skúmame príjem. Príjem nesmie prekročiť ten 5-násobok sumy životného minima, to je tú sumu 1172. A samozrejme, čím nižší príjem, tým vyšší príspevok.
Máme tu záver relácie. Hovorili sme o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Mali sme tu hosti z Košického úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Bol tu pán riaditeľ inžinier Michal Michalov a vedúca oddelenia peňažných príspevkov pani magisterka Žaneta Vargová. Veľmi pekne vám ďakujem za odpovede na otázky našich poslucháčov aj za návštevu v štúdiu.
Ďakujem aj my veľmi pekne za pozvanie.
Lúči sa s vami dnešný vysielací tím, zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.
Niekdy se ví, co Bůh chystá, a že sa nedají stihnúť všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
laskavá náruč
i zběsilý let,
a kolem nás hudba,
jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou,
ale může se stát
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
zvěst, svítím ti dát.
Co když strhne mě prout,
pak musíš plout,
mít z vavřínu vor
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest
má jediná zvěst,
svítím ti dát. A teď už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. A zůstane věčníš i těch pár chvil, kdy zpívala ze všech svých sil.
Že božík jak tvůj je tuhý jak kmen,
stromy však dorostou, nezapomeň.
Ale v korunách vedou tisíce tras,
na konci každé sejdem se zas. Vždyť víš, srdce nehasnou,
ale může se stát
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná zvěst,
svítím ti dál.
Co by zdrhne mě prout,
pak musíš plout,
mít z vavřínu vod
a na něm neusnout. Na všechny z tvých
we'll be right back. srdce nehasnou.
Ale může se stát,
často krát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát, na všechny z tvých cest,
má jediná
svítím ti dá.
Co by strhne mě proud,
pak musíš plout,
mít dva břínu por,
a na něm neusnout, na všechny z tvých cest, svítím ti dá.
Kdy se ví,